Слава Ісусу Христу, ми починаємо добру розмову на живому радіо Воскресіння. Сьогодні ця добра розмова незвичайна. Ми продовжуємо традицію, яку дуже цінуємо. Ми продовжуємо традицію спільних ефірів живого радіо Воскресіння та радіо Марія. Тож раді привітати обидві аудиторії, а найбільше раді привітати сьогоднішнього гостя. Наш сьогоднішній гість, співрозмовник, архієпископ Чернігівський Української православної церкви Київського патріархату, владика Євстратій Зоря. Слава Ісусу Христу.
Слава навіки Богу.
І в студії є мій колега з Радіо Марія Сергій Іваницький. Сергій радий так само вітати в студії.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава Богу, ми починаємо розмову. Розмову цю можна було б коротко позначити заголовком «Всеправославний собор і Україна». Але, звісно, що не лише рішеннями, а їх насправді і не було безпосередніх рішень, які стосуються українського церковного питання, хоча кажу, що в кулуарах дуже активно все обговорювалося. Взагалі, про рішення Всеправославного собору, про те, яке значення вони носять для церкви загалом і для окремого вірянина, зокрема, мені дуже цікаво було б обговорити, зокрема, цю тему, чи може відчувати окремий вірянин свою якусь дотичність до цього глобального насправді явища. І, можливо, з цього, з вашого дозволу, ми і почнемо нашу розмову. Я лише зауважу, що у нас працює форма для надсилань запитань в прямий ефір. Ви можете заходити на наш сайт radio.com.ua, там в правому нижньому куті є відповідна формочка. Ваші запитання ми одразу побачимо і будемо на них з владикою відповідати. Отже, глобальність, а я так дозволю собі припустити, що це дійсно глобальне явище Всеправославного собору, і життя окремого вірянина. Як ці дві реальності можна співставити, владико?
Ми у символі віри сповідуємо єдину святу соборну і апостольську церкву. І соборність є невід'ємною частиною східної християнської православної традиції. В канонах православної церкви зазначено від найдавнішого часу, що єпископи кожної митрополії, а в давнину всі митрополії, а їх було близько 100 на території Римської імперії, мали фактичний автокефальний статус, тобто власне самоуправління. Так ось єпископи кожної митрополії мали обов'язок двічі на рік і визначений час прибувати на собор для розсудження, дослівно сказано, про догмати благочестя. Тобто про питання, які стосуються як богослів'я, так і практичних церковних речей. Причому в тих же канонах зазначено, що єпископи, які закликаються на собор, якщо не з'являються на нього без поважної причини, то підлягають братньому осудженню. Що це є не право єпископа, а його обов'язок. І на рівні місцевих чи помісних церков ті чи інші механізми соборної діяльності, вони закріплені і краще чи гірше, але діють. Це є помісні собори, це є архієрейські собори, це є синоди, тобто собори з спеціально обраних для цієї роботи єпископів. І такі речі відбуваються регулярно. А ось на рівні цілої православної церкви таких соборів давно не було. Хоча, до речі, в самих документах цього останнього Великого Собору вказується на низку соборів давнього часу, які називаються соборами з вселенським значенням. Угу. Тобто їм не надано титулу вселенських соборів, але собори з вселенським значенням. Зокрема, це великі Константинопольські собори 9 століття, ті, які розв'язували суперечки, зокрема, між патріархами Ігнатієм і Фотієм, і досить відома в церковній історії події. Потім собори, які скликалися з приводу так званих паламіцьких суперечок, тобто богословської суперечки між архієпископом Фесалонікійським Григорієм Паламою та Варламом Калабрійським, це вже 15 століття, самий початок, перша половина 15 століття. І останнім з ряду цих соборів називається Константинопольський собор 1872 року, який засудив етнофілітизм, тобто домінування етнічних міркувань над церковними в церковному житті. Хоча цей собор був спрямований проти болгарської церкви, власне, було ним проголошено болгарську церкву схизматичною, але слід відзначити, бо ми часто посилаємося на цей момент, що цей собор 1872 року, вказуючи на етнофілітизм, він дійсно вказував і засуджував на викривлення, яке було наявним в тогочасній болгарській церкві, а саме вимога національного розподілення церкви, що ось греки повинні ходити до грецької церкви, а всі болгари повинні ходити до болгарської церкви. І таким чином на одній території теоретично передбачалося співіснування двох церков, однієї православної церкви для греків, іншої православної церкви для болгар.
В той час як канонічно закріплено одна держава, одна церква?
Канонічно закріплено, це про це говорить 34-те апостольське правило, що єпископам всякого народу належить знати першого серед них і визнавати його як главу. І нічого без його волі не творити, а творити те, що належить до їхньої єпархії. І перший нехай нічого не творить без розсудження всіх, і так виявиться єдність у Святому Дусі, і прославиться Отець, Син і Святий Дух. Тобто якраз ми починали про соборність, що з одного боку перший предстоятель місцевої церкви, він повинен радитися з іншими єпископами, але і інші єпископи не можуть нічого діяти того, що перевищує їхню компетенцію як місцевого єпископа, тобто те, що стосується цілої церкви, місцевої чи взагалі православної церкви, без волі і розсудження першого єпископа. І чому, власне, відповідаючи на ваше питання, чому такий довгий екскурс в історію, що дає православним віруючим, мирянам, священникам? Церква – це живе тіло, живий організм. І в процесі життя виникають ті чи інші питання, на які прості миряни віруючі, священники, єпископи, місцеві церкви, загалом православна церква, загалом християнський світ шукають ті чи інші відповіді. І коли немає в цілому православній церкві соборного механізму, авторитетного, діючого, сучасного, який ті питання, які сучасність ставить перед цілою церквою, на ці питання відповідає, то тоді ці питання, вони вирішуються так чи інакше і можуть бути джерелом розділення в самій церкві. І найяскравіший приклад ми бачимо тут наочно в Україні. Бо досі не розв'язане питання, як, в який спосіб, яким чином виникає нова автокефальна церква. Константинопольський патріарх має свою думку, московський патріарх має свою думку, румунська церква має свою думку, наша церква має свою думку, і так кожна помісна церква має свою ту чи іншу думку і позицію. Загальної відповіді немає, і через це православна церква в Україні страждає, тому що ми вважаємо, що той шлях, який ми обрали для становлення помісної православної церкви, він є історично і канонічно виправданим, і іншого шляху історія не показує. Московський патріархат вважає, що має бути інший шлях, що ми повинні звернутися до них і смиренно їх просити про те, щоб вони нам дали автокефалію, а якщо вони не дають, то, відповідно, задовільнятися тим, що у нас є, і нічого більше не просити. Ось, це цілком практична річ, тому що коли людина стикається з таким питанням, коли в храмі, до якої церкви ви ходите, а де ви дитину хрестили, а ви покійника відспівували в правильній церкві і так далі, то це людину зачіпає. Також і сам цей собор, який відбувся, він цього питання не розглядав через те, що не, між православними церквами так і не знайшли таку формулу, яка би давала згоду хоча б між більшістю, не кажучи вже між всіма, але розглядали деякі інші питання, які теж турбують православну церкву, і в першу чергу це питання контактів і взаємодії з іншими християнськими церквами. Так, як сказано в документі, з православна церква і християнський світ. І в православній церкві можна бачити відмінність таку найширшу від найпалкішого і найглибшого схвалення екуменічних контактів, скажімо так, найглибшого рівня, аж до спільного причастя, і такі приклади є, і аж до категоричного відкинення і несприйняття найменування всіх інших, не тільки інославних церков, тобто тих, які не належать до православ'я, але навіть і тих, які не входять в офіційно визнані православні церкви, таке скам, як наш, що це все є єретики, і там ніякої благодаті немає, і взагалі Бог туди не дивиться. Ось так ось от в цьому найширшому контексті і перебувають всі помісні церкви. І відповідь на це питання теж є потрібною, бо особливо в тих країнах, де співіснують православні християни з християнами інших деномінацій. От, абсолютно таке церковно-практичне питання, яке, до речі, теж викликало розділення. Чи може благословлятися шлюб між православними і християнами інших конфесій? І практично всі церкви погодилися з тим, що може благословлятися, бо така є і давня практика. Грузинська церква категорично наполягає на тому, що ні, не може благословлятися. Тому що у них є свої певні проблеми і суперечності, зокрема, з вірменською церквою. І вони ось наполягають на такій позиції. Тому, зрештою, собор прийняв рішення, що хоча давніми канонами передбачено, що шлюб має бути лише між православними, але, виходячи з пастирських міркувань, церква також від давнього часу благословляє і шлюби з християнами інших віросповідань. Однак, безпосереднє вирішення питання, дозволяти цю практику чи ні, собор віддає на вирішення місцевих церков, виходячи з місцевих обставин. Це теж абсолютно така практична
дипломатична формула.
Але як це практична річ, тому що вона стосується, це також, це напряму не стосується нас тут в Україні, але, скажімо, вірні греко-католицької церкви, які розсіяні по багатьох-багатьох країнах, вони це розуміють добре. Так само, як православні українці розсіяні по всьому світу, теж вони відчувають цю проблематику, а саме, яким чином функціонує православна церква в діаспорі.
Ну, я вам скажу, що в Україні відчувають, у мене теща православна, тесть католик римський, так що якраз таки на власній шкурі довелося свого часу це питання також.
От бачите, тобто от такі питання, які з одного боку, вони виходять поза компетенцію однієї місцевої церкви, тому що це не є проблематика однієї тільки місцевої церкви, що, скажімо, там стосується тільки болгарської чи тільки румунської церкви, а у інших таких питань немає. А це проблематика, яка стосується всіх церков. Раз. Друге, це те, що ці проблеми мають богословське підґрунтя. Тобто це не просто церковно-практичні проблеми, а за цими проблемами чи питаннями стоїть той чи інший богословський погляд. І утверджуючи ту чи іншу практику чи традицію, церква відповідним чином і трактує богословський фундамент для цього. Ось. Але найголовніше, те, власне, що я хотів підкреслити, що головне досягнення цього собору не стільки в цих рішеннях і документах. Їх багато критикували і будуть критикувати. І треба розуміти, що документи, які до чи моменту свого прийняття подолали шлях в 55 років, що низки людей, які писали ці документи, вже і немає серед живих на цьому світі, а вони вже направді Божі. Простий приклад, документ про місію Православної Церкви в сучасному світі був складений в 86-му році.
Так, щоб собі уявляти.
Місія православної церкви в сучасному світі складений в 86-му році. І він для того, щоб його все-таки прийняти, було створено комісію для його перегляду, його переглядали, дуже багато сперечалися. Тобто ці всі документи, це є документи як плід компромісу і дуже довгого шляху. І тому треба зважати на їхні... Це, і, до речі, один з найкращих документів, вже всі експерти, про які я читав, один з найкращих документів, які оцінюються, це короткий, те, що англійською мовою названо «message», тобто послання, не окружне послання чи енцикліка, а короткий документ послання, який був написаний безпосередньо перед собором,
який вже є повністю актуальний.
І безпосередньо перед собором, а не впродовж цього всього довгого часу. І от його оцінюють як найбільш такий живий, динамічний і цей. Так ось, головне досягнення цього собору не стільки в цих документах, а це, якщо так собі уявити, що от, такий великий-великий механізм, який роками не використовувався, а потім його десь там полагодили, десь якісь деталі замінили, десь мастилом змастили, і почали запускати. Ось він з таким великим скрипом, з великою натугою, десь там, знаєте, пирхаючи, десь викидаючи іскри, десь щось там тріщиться, але він починає працювати. Так ось отак і цей механізм загальноправославної соборності, він оцею подією накриті запустився. І головне, що собор цей показав, ніхто в православному світі не має права вето і не має права диктату в прийнятті рішень. Бо саме Московський патріархат намагався поставити, по суті, на коліна все православ'я, шантажем примусити до того, щоб визнали неофіційно, але фактично, що Московський патріархат має право вето, і за ним останнє слово. Хочуть вони, собор буде. Не хочуть вони, собору не буде. А вийшло інакше. Вони заявили, що вони не хочуть, а собор відбувся, і відбувся, на моє переконання, успішно, бо запустив цей процес. І я сподіваюся, що те, що було неодноразово згадано і в передсоборній підготовці, а про це говорив і румунський патріарх, і багато говорив Вселенський патріарх, і інші, і те, що звучало безпосередньо на соборі, що цей механізм стане регулярним, що це не просто виняткова подія раз на життя одного покоління, чи навіть 10 поколінь, що це буде раз на 5, чи на 7, чи на 10 років, це сприятиме тому, що Православна Церква буде більш сучасною, більш взаємно об'єднаною і дійсно буде не просто як конфедерація 14 місцевих церков, які одна від одної відділені якимись перегородками, а дійсно буде в сучасному світі жити як єдина свята соборна апостольська церква православна.
Владико, дуже гарно описали от загальні речі, які відбулися під час Всеправославного собору. Хотів би поговорити, власне, про сподівання українських вірних Православної церкви, як Московського патріархату, так і Київського патріархату, оскільки багато було дуже сподівань на цей собор у них. Ну, можливо, там якимось чином Константинопольський патріарх дасть автокефалію Київському патріархату, тим паче, що Верховна Рада буквально напередодні того собору зробила певне таке клопотання з цього приводу, де просила, роблячи такий певний екскурс в історію, надати Українській православні церкви Київського патріархату автокефалію. Всі чекали, що ні-ні, але десь в кулуарах щось таке проскочить, щось буде сказано. І таке сталося. Знаємо заяву, яка стала, в принципі, найгучнішою з того, що ми чули через радіо, телебачення, через друковані ЗМІ, заяву патріарха сербського Єринея, який сказав, що питання канонічності і автокефалії Київського патріархату, воно залежить від Константинополя, а не від конкретно якоїсь однієї церкви. Взагалі це православне запитання. Владико, скажіть, будь ласка, от що цей всеправославний собор дав найбільшого, що можна було б виокремити саме для Української православної церкви Київського патріархату? Що ми запишемо в анали історії?
Я лише перепрошую, Владико, нагадаю слухачам, хто щойно, можливо, до нас приєднався, що це спільний ефір Радіо Марія і Воскресіння Живого Радіо. Його можна слухати на ультракоротких хвилях мережі Радіо Марія, можна слухати в інтернеті, якщо ви зараз на сайті radio.com.ua, то зверніть увагу, що там є форма для запитань, які можна ставити безпосередньо в прямому ефірі, надсилати їх. Ми їх побачимо. Наш сьогоднішній гість, Владико Євстратій Зоря, архієпископ Чернігівський, голова інформаційного відділу Української православної церкви Київського патріархату. Прошу, Владико.
Найперше, це те, про що я вже сказав, щодо самого собору. Бо ми знаємо, є свідками того, що головним супротивником визнання автокефалії Православної Церкви в Україні є Московський Патріархат. І тривалий час все виглядало так, що без волі, згоди Московського Патріархату ніяке питання не може бути вирішене.
В цьому?
В православному контексті, що в загальноправославному контексті ніяке питання не може бути вирішено. От якщо Москва не хоче, то все.
Не буде.
Цього не буде. Так ось, якраз цей собор став доказом того, що Москва може не хотіти, а воно буде. Якщо воно є відповідне до добра церкви і правди. І от якраз цей момент є важливим з тієї точки зору, що того, чого очікує православна спільнота в Україні. Друге, хотів би наголосити на тому, що автокефалія не надається. Автокефалія визнається. Хто би як не заявляв. Бо це приблизно те саме, як надавати людині людську гідність. Людину можна не визнавати громадянином. За людиною можна не визнавати якихось прав чи обов'язків. Можна взагалі її і людиною не визнавати. Можна її вважати, там, як колись в Римській імперії, раби не вважалися людьми, а вважалися чимось однаковим із приладдями господарськими, тільки що, або свійськими тваринами, тільки що тварини не розмовляють, а раби розмовляють. Ось. Але це саму гідність людини і те, що вона є людиною, не знімає. Людина є людиною не в силу того, що її хтось такою визнає, а в силу того, що вона такою є. Так само автокефальна церква. Вона є автокефальною не в силу того, що хтось визнає або не визнає цей статус, а в силу того, що вона живе і діє і існує як автокефальна церква. І тому Київський патріархат, який 25 років є і живе і існує в несприятливих складних умовах, його автокефалія є. Питання в тому, щоб інші помісні церкви визнали цю автокефалію і увійшли в євхаристійне спілкування. Так ось цей собор, на наше переконання, наблизив нас до цієї мети. Чому? По-перше, думка і позиція Московського патріархату з цього приводу вже не є такою впливовою у Вселенському православ'ї загалом, і, зокрема, очевидно, що ті церкви, які зібралися на собор великий на Криті, вони, м'яко кажучи, були незадоволені позицією Московського патріарха, який поставив під сумнів, як те, що вони здійснили собор, так і взагалі їхнє право здійснювати цей собор і так далі. Тому я думаю, що не буде особливо ті 10 церков, які там зібралися, що вони не будуть настільки залежними від позиції думки Москви, як було дотепер видно. Наступний момент – це те, що його всесвятість Вселенський патріарх Варфоломій по суті весь час свого патріаршого служіння наполегливо віддавав тому, щоб цей собор відбувся. Якраз цього року буде 25 років його обрання, інтронізації. Восени 91-го року це відбулося. І ось 25 років він присвятив цьому. І очевидно, що зібрати цей собор взагалі, ігноруючи найбільшу церкву з офіційно визнаних, Московський патріархат, було неможливо. А Московський патріархат постійно обумовлював свою участь неактивністю патріарха Варфоломія і Константинопольського патріархату в українському церковному питанні. І погоджувався брати участь в підготовці Всеправославного собору, тільки якщо Вселенський патріарх не буде активним в українському церковному питанні.
Це все виглядало як глухий кут до певної міри.
Замкнуте коло.
Так, але сам Московський патріархат це замкнене коло розірвав. Тому що не взявши участь в соборі, виступивши всупереч попередньому рішенню всіх предстоятелів, які в Шембезі 16, в січні 16-го року цього року вирішили, що в цей час, в цьому місці, цей собор з таким порядком денним відбудеться. А потім раптом за пару тижнів починають заявляти, що ні, ми не візьмемо участь, давайте його переносити. Таким чином собор все-таки відбувся, а Вселенський патріарх є звільнений від тих обов'язків, які, якими він був пов'язаний дипломатичними, скажімо так, домовленостями з Московським патріархатом для того, щоб відбувся цей собор. От тепер вже його руки не є такими зв'язаними, якими вони були до цього собору. Більше того, виявилася правота тих, в тому числі ієрархів Константинопольського патріархату, які говорили, давно говорили, що Москва не з'явиться на цей собор, що вона буде його зривати. І тому не будьте такими чутливими. Але були в Константинопольському патріархаті і інші голоси, і вони до певної міри домінували.
А ті ще, які не з'явилися, це теж рука Москви?
Абсолютно очевидно. Всі вони поставили ті чи інші питання, чи умови, але якби була воля Москви, щоб на цей собор зібралися.
Бо вони часто зібралися, на них посилаються, так?
Якби була воля Москви, щоб на цей собор всі зібралися, то всі би зібралися, незважаючи на те, що у них є ті чи інші зауваження. Бо якби Москва сказала, що треба зібратися, треба їхати, всі би поїхали. А так, до речі, те, що ви зауважили, я хочу ще про це окремо сказати. Бо це абсолютно дзеркальне відображення тих подій, які відбулися в Україні в 91-му-2 роках. Та сама схема, та сама дія. Але про це хочеться якраз окремо сказати і показати, що Москва по-іншому просто не діє. І головне, що от якраз на цьому всьому фоні, ви згадали звернення Верховної Ради і так далі, відбувся обмін думками між предстоятелями церков. Очевидно, що не з доброго диви, не просто так сербський патріарх, глава сербської церкви, яка традиційно вважається одним з найближчих союзників
до
Москви.
Так.
І тут він говорить річ, яка є прямо протилежна позиція Москви, що українське церковне питання є не питанням України і Росії, а є питанням всієї церкви. І ми сподіваємося, що Вселенський патріарх запропонує якесь рішення, яке буде згідне з канонами і для добра народу і країни.
Тобто зараз камінь спотикання сам Варфоломій, чи як?
Зараз, я думаю, що не він сам. Питання в тому, що відповідальність, яка на ньому лежить в цьому моменті, є надзвичайно великою. Бо треба розрахувати наперед всі наслідки. Чи готова Московська патріархія у випадку визнання автокефалії нашої церкви розколоти все православ'я? чи вона до цього все-таки не готова. Бо Москва може це зробити і може на це піти. Відійти сама від спілкування і ще взяти з собою кілька церков.
В тому числі Українську православну церкву.
Вона буде пробувати це робити, але від цієї церкви, після того, як автокефалія нашої церкви буде визнана, від церкви Московського патріархату в Україні залишиться 1/10 частина приблизно. Чому я так кажу?
Це інсайдерська інформація.
Ні, це, це абсолютно не інсайдерська інформація. Це інформація, яка ґрунтується на даних соціологічних досліджень. 10% опитаних, 10% опитаних говорять про те, що Українська православна церква повинна залишатися в єдності з Російською православною церквою. 10% опитаних. В той час, як понад 2/3 опитаних говорять, що в тій чи іншій формі, чи в формі об'єднання навколо Київського патріархату, чи в формі утворення єдиної помісної церкви загалом, але Українська церква повинна бути незалежною. І тому в будь-якому разі, якщо не 10, 20 чи 25, але в будь-якому разі від тої структури Московського патріархату, яка є зараз, залишиться менша частина, значно менша частина. Чому? Тому що переважна більшість віруючих священників і єпископів перебувають під юрисдикцією Московського патріарха не через те, що вони так дуже люблять Російську церкву, а через те, що вона їм надає відчуття законності, визнаності, канонічності. Коли вони побачать, що церква Київського патріархату є визнана і є в канонічному спілкуванні з Вселенським православ'ям, а вони навпаки від цієї єдності відходять, то тоді вся їхня пропаганда 25 років побудована на тому, що розкольники ні з ким не спілкуються, а ми визнані з усіма спілкуємося, спрацює проти них, тому що ми тоді скажемо, дивіться, ви не спілкуєтеся, а ми спілкуємося, то де ваша правда?
Мені здається, що багато хто взагалі боїться зараз цього моменту. Тут, до речі, від слухача ще цікаве питання. Чи не піднімалося на соборі питання того, чи законним чином Московська церква сама свого часу відділилася від матері церкви?
Ну, це питання не піднімалося, але загалом там в документах навіть так дуже побіжно, але сказано про те, що статус автокефалії церкви не повинен вести до розриву церковної єдності. Тобто, що мається на увазі? Що якщо якась церква є автокефальною, то вона не повинна вважати, що вона є абсолютно незалежною і самостійною, і на свій власний розсуд може діяти так, як їй заманеться, а не зважати на позицію всієї православної церкви. Хочу, і як підсумок, що ми маємо на даний момент? Ми маємо на даний момент те, що з України, з українського боку, є всі типи можливі звернень до Вселенського патріарха про визнання автокефалії Православної церкви в Україні. І зараз крок за Вселенським патріархом. Ми працюємо над тим, щоб цей крок був зроблений, і ми сподіваємося, що все ж таки Константинопольський патріархат, як матір церква, цей крок зробить. Очевидно, що це не буде відразу вже відповідь, що ну от ви просили визнання автокефалії, будь ласка, отримайте. Повинен пройти якийсь певний процес переговорів, розглядів, вияснення тих чи інших моментів, але головне, щоб цей процес розпочався більш активно, тому що він тривав і дотепер. Не треба думати, я це хочу сказати всім слухачам, всіх, хто це чує, що не треба думати, що ми, як церква, сиділи і чекали.
Собором.
Чи собору, чи рішення патріарха, чи ще щось. Ми працювали і працюємо, і активно. І за цей час ми досягли багатьох речей.
А можна запитання, то а в чому полягала ця праця?
Постійні контакти, як і з Константинопольським патріархатом, так і з іншими помісними церквами. Ці контакти ми не афішуємо. Чому? Тому що Московський патріархат завалює всіх, кого, з ким вони довідаються, що ми зустрічалися, вони завалюють листами з протестами. Вони просто, от, знаєте, так, як ходять за... Це так, як, до речі, в Священному Писанні є приклад, от як ішов апостол Павел, проповідував, а за ним ішли інші і казали, кого ви слухаєте, це не апостол, він з Христом не ходив, він взагалі гнав християн і так далі. Ніякий він не апостол, хто він такий? Це все в Священному Писанні, апостол Павло на це дуже, на це звертає увагу і на це відповідає, хто він є такий і чому він це робить. Так ось, от так само Московський Патріархат діє щодо нас. Як тільки ми кудись потрапляємо, вони відразу пишуть петиції, скарги, що чому ви зустрічаєтесь і так далі. Ну, останні такі два яскраві приклади. Коли влаштували скандал в Польщі із монастирем біля Перемишля, в якому чернеча громада з радістю приймала наших священників для звершення спільного богослужіння і так далі, наскаржилися в Варшаву митрополію, ось, і ті наклали там відлучення і так далі, але монастир цього всього не сприйняв як противне канонам, і таким чином є та ситуація, яка є, тобто монастир це існує, незважаючи на те, що Варшавська митрополія йому заборонила існувати. Або інший приклад, коли домовилися про навчання наших студентів в університеті в Фесалоніках, з лаври завалили листами Міністерство освіти Греції, університет цей, що як ви допустили, що розкольники навчаються в університеті і так далі, і так далі. І тому ми не полегшуємо нашим супротивникам працю і не розповідаємо на кожному кроці, з ким ми зустрічалися, що ми робили. Але хоча б за тим, що всеправославні заходи найвищого рівня не мають на виході рішень, які би були шкідливими для визнання Київського патріархату, це ж не просто так. Подивімося, що робив патріарх Кирил в Шамбезі в січні цього року, де він розповідав про праску з паяльником, якими лякали митрополита Онуфрія, і про страшних розкольників, які тиранять громади Московського патріархату і так далі, і так далі. І все було спрямовано на те, щоб синакс, тобто зібрання предстоятелів, осудив Київський патріархат. А в підсумкових документах не було ні слова не сказано ні про Київський патріархат, ні про Україну. І багато хто каже, ой, це от чому вони про нас не сказали. Ну, а що може зібрання, в якому бере участь Московський патріарх, сказати доброго про нас? Найкраще доброго, що можуть сказати, це нічого не сказати. І це,
що і відбулося.
Це один із плодів. Тобто немає нічого, щоб перешкоджало в майбутньому нашому визнанню. Але праця іде наполегливо, і ми зараз стоїмо набагато ближче до моменту визнання, чим дуже і дуже багатьом здається. Я за цей час кілька разів давав коментарі і казав, що скажіть, будь ласка, хто би в жовтні 13-го року сказав, що в лютому 14-го року президент Янукович втече з України, а Росія розпочне проти нас війну? Всього пройшло 4,5 місяці. А змінилося все. Тому або хто би, отак от сьогодні у нас 1 липня, от хто би 1 липня 91-го року, 25 років тому, сказав би, що через 2 місяці Україна буде незалежною державою. Згадаємо, що президент Буш старший за півтора тижні до проголошення незалежності його привезли сюди, в Київ, спеціально для того, щоб він розказав Верховній Раді, що Америка не буде підтримувати незалежність. Ну, він не сказав це прямо, але сказав, що про самовбивчий націоналізм, про необхідність єднання і так далі. Знаменита його промова, яку прозвали «Чікен Київ», «Котлета по-київськи», і назвали найгіршою зовнішньою політичною промовою американських президентів за все 20-те століття. А все це відбулося буквально за півтора тижні до проголошення незалежності. Глава держави величезної, свій авторитет поставив на те, що Союз збережеться. А через півтора тижні Союз розвалився. І тому ми найбільше покладаємо надію не на патріархів, не на собори, не на ще якось, не на президента чи Верховну Раду. Ми покладаємо надію на Бога. Тому що ми знаємо, що він є глава церкви. І як йому угодно, так і буде. І якщо йому угодно, щоб церква наша була визнана тепер, вона буде визнана. Якщо йому угодно, щоб ми ще йшли цим шляхом якийсь час, як, скажімо, Богу було угодно, щоб єврейський народ 40 років йшов до землі обіцяної, а не 3 місяці чи 2, то ми будемо йти цим шляхом, тому що, значить, так є краще для нас і так є краще
шлях
для церкви.
Я хочу нагадати, що це спільний ефір Радіо Марії і Живого Радіо Воскресіння. Сьогодні наш гість архієпископ Євстратій Зоря. Ми говоримо про рішення Всеправославного собору, який відбувся на Криті. І я хотів би зараз торкнутися кількох питань, які отак от серед останніх пунктів зазвичай зауважуються. Мені здається, що в контексті буття церкви в суспільстві в сучасному питання надто важливі. Це питання буття в умовах секуляризації. Ієрархи наголосили, що церкву несправедливо ототожнюють з консерватизмом, як таку, що заважає прогресу і розвитку. І це оця байка про тупих попів і жадібних, яка там з кінця позаминулого століття активно мусується. Мені здається, що дійсно церкві, мабуть, таки варто активніше якось розвіювати і розвінчувати цей міф. Ну і робота з молоддю, відповідно, це безпосередньо стосується цих питань. І питання антропології і екології, які теж окремо фігурували в рішеннях собору. Прошу вас, Владико, прокоментувати.
Ну, починаючи з останнього, ми знаємо, що Вселенський Патріарх є надзвичайно активним в питаннях екології, і його навіть позиціонують як зеленого патріарха, він постійно бере участь в різних форумах, ініціативах, покликаних до збереження і відновлення екологічного балансу. Ось, і тому немає нічого дивного, що і соборні рішення мають акцент на цьому. І багато інших моментів, те, про що ви перелічили, вони є важливими, бо церква, як ми вже говорили на початку, це живе тіло. І з одного боку, як і в тілі, є елементи статичні, а є елементи динамічні. Бо і статичні елементи повинні залишатися статичними, а динамічні – динамічними. Тому що якщо перестане рухатися серце, то людина помре. Але якщо почнуть рухатися, скажімо, диски в хребті, то теж буде багато проблем.
Хороша метафора.
І тому серце повинно бути рухливим, а хребет повинен бути статичним, так, як йому приписано природою, а не рухатися туди, куди не треба.
А питання в тому, можливо, в церкві зараз те, що має рухатись, не рухається, а теж і навпаки, можливо, так.
Саме тому, що церква є жива. Бо якби церква не була живою, от абсолютно статична якась одиниця, вона може от залишатися незмінно, як, скажімо, гробниця Тутанхамона. От вона там під пісками тисячі років собі знаходилася, і в ній абсолютно нічого не відбувалося. Вона була статичною. Церква жива. І все, що живе, з людським елементом особливо, воно породжує проблеми. І вирішити ці проблеми ніколи не буде можливо. Тому що вирішення одних питань породжує інші питання. Бо насправді є одна єдина проблема. Це дія гріха в людському роді. І дія гріха в людському роді не припиниться аж до другого пришестя. Це є постійний процес боротьби. Як Достоєвський писав, що диявол з Богом бореться, поле битви серця людей. А у апостола Петра сказано, що диявол ходить, як лев, рикаючи, шукаючи, кого поглотити. Апостол Павел каже, що один закон бачу я, один закон знаю я, а інший закон бачу в членах моїх. Те, що хочу, того не виконую, те, чого не хочу, те роблю. Тобто це постійний процес боротьби, який не зупиняється в умовах життя цього світу, тому що світ лежить у злі. І то, завжди, от якщо прослідкуємо історію, то ми бачимо, що набагато легше шукати причини тих чи інших негараздів, в тому числі в церкві, але й може і в державі, і в суспільстві, і глобально в усьому людстві, шукати в тому, що є, а вихід шукати в тому, чого немає. Ну, наприклад, казати, у нас занадто консервативна церква. От вона занадто консервативна, застаріла, нам треба більше лібералізму, більше модернізму, більше сучасності, тоді церква оживе. І починаємо всі бігти від консерватизму до лібералізму, умовно кажучи. Вирішує це проблему? Не вирішує. Тоді починають казати, у нас занадто ліберальна церква, у нас занадто все таке сучасне, модернове, а ось в давнину була святість і побожність, і благочестя, і традиція, і тому всі біжимо від лібералізму і модернізму до консерватизму і традиціоналізму.
Це, здається, більше протестантів стосується, от лібералізм.
Да? Це всіх стосується.
Всіх стосується.
Всіх стосується, причому протягом всього часу існування церкви. Ну, скажімо, от зараз в наступному році буде 500 років реформації.
Так.
500 років реформації. І це стосувалося в першу чергу західного світу, західної церкви. Але скажіть, будь ласка, історія іконоборства, хіба це не той самий
консерватизм,
протестантизм, чи це реформація, чи спроба реформації, але в контексті Візантії 8 століття, 7-8 століття. Те саме. Причому це стосується не тільки християнського світу, і в ісламському світі це є. Ви ж подивіться, от, особливо в Європі, це абсолютно фіксований, науково доведений факт, що молоде покоління мусульман, ну, традиційно, з традиційних мусульманських народів, які живуть в Європі, які народилися в Європі, в Франції, в Німеччині там, чи в Швеції, вони більші фундаменталісти, ніж їхні батьки і діди, і навіть їхні однолітки в традиційно-мусульманських країнах. Це соціологічно фіксований факт. Я запитував про це спеціально, в Берліні запитував, в Брюсселі запитував, вони підтверджують це. Чому? Тому що для них ісламський фундаменталізм – це є контркультура. Ось, Європа секулярна, Європа безбожна, Європа морально розбещена, чи така, якби, толерантно сказати, гнучка, а ми, на противагу цьому, є консерватори, традиціоналісти і так далі. І тому оце рухання від одного до іншого, воно насправді не вирішує проблему, тому що гріх діє як серед консерваторів, так і серед лібералів, як серед тих, хто дотримується чогось давнього, так і серед тих, хто каже ні, тільки в чомусь новому. Це і тому православна християнська східна традиція завжди наголошує на царському шляху. Ні на десно, ні на шує. Христовий шлях є посередині. Ухил вправо і ухил вліво. Це так само, бо Христос і садукеїв відкидав, таких раціоналістів того часу, але відкидав і фарисеїв із Зелота.
А, Владико, я перепрошую, у нас дуже-дуже мало часу.
І натомість є запитання, ну, часу ще трошки є, я там домовився з Радіо Марії, можемо продовжити трохи трансляції. Цікаве запитання з Білої Церкви. Нещодавно під час зустрічі держсекретаря Ватикана з представниками Всеукраїнської Ради Церков, представник якраз таки Московського патріархату в Україні, звертаючись до кардинала Пароліна, сказав, що, мовляв, Києво-Печерська лавра – це православний Ватикан. Я хочу розширити це запитання і взагалі запитати от, про ситуацію з великими монастирями, з лаврами Почаївською, Септогірською, Києво-Печерською. Це фактично анклави, і вони підкреслюють претензії Московського патріархату в православному світі, чи вже не підкреслюють? От, можливо, якось ви прокоментуєте цю ситуацію?
Це є виклик для сучасної православної України. В тому, що головні святині є джерелом розповсюдження ідеології руського міра. Що вони не просто функціонують як святині, а як є певні ідеологічні центри. Особливо це стосується цей Святогірського монастиря на сході, біля Слав'янська, і Почаївської лаври на заході. Але я думаю, що тут не треба плутати причину і наслідок. Тобто причина не в тому, що вони такими є. Це є наслідок. Причина в тому, що православ'я в Україні розділене, і що значна частина українського православ'я підлягає Москві. І тому, щоб виправити цю ситуацію, якраз потрібно визнання автокефалії православної церкви. І тоді і ці святині природним способом перестануть бути отакими джерелами розповсюдження ідеології руського міра, а повернуться до того, чим вони і були. І для чого вони і створювалися. Будуть розповсюджувати ідеологію Царства Небесного і Церкви Христової.
Але ви відмовились від претензій на Києво-Печерську лавру, коли була історія з цією петицією?
Очевидно, бо це, ну, бо це не... Той шлях, який пропонувався, це не є шлях, який приведе до мети. Бо мета ж наша не в тому, щоб зайти і сісти в корпусах Києво-Печерської лаври. Ми знаходимося, по суті, ми є в Києво-Печерській лаврі. Свято-Феодосійський монастир, який історично є частиною комплексу, великого комплексу Києво-Печерської лаври, від 91-го року є українським. І тому кожен, хто хоче чути богослужіння українською мовою і молитися за Україну, а не за богохраніме отечество наше, будь ласка. Саме в стінах Святої Лаври. Угу. Феодосійський монастир може відвідувати, і багато таких людей є. І тому ми не тільки відмовилися, про це наші брати зараз воліють не говорити, а коли брати... майданівці пішли брати вже лавру штурмом, тому що сказали на Майдані, що там цінності вивозяться і так далі, то вони позвонили до нас, наші брати, і просили нас стати посередниками, і наші архієреї, священники були такими посередниками, і вони вмовили цих майданівців не заходити в лавру. Зараз вони цього не кажуть, бо вони люблять казати, що от, захоплює київський патріарх. Якщо б ми хотіли захопити Києво-Печерську лавру, ми б не те, що цих людей не зупиняли.
Сам Павло Лєбідь до вас дзвонив?
Ні, не Павло Лєбідь. Але тогочасне керівництво. Павло, до речі, втік відразу з лаври. Його не було в лаврі майже рік. Майже рік його не було. Навіть відреставрований Христовоздвиженський храм освячували без його присутності. Він переховувався. Як і решта чиновників режиму Януковича, тому що він насправді був одним із цієї команди, і одним із цієї команди залишається. І, бо чому ми таку позицію зайняли? Нам не потрібні будівлі, нам не потрібні території, нам потрібна єдина помісна церква. А єдина церква може бути тоді, коли ми будемо йти загальним шляхом єднання, а не ось конкретно цю чи ту парафію приєднати. Бо так тільки зростає напруження. І ми робимо все для того, щоб цього напруження було менше. І тому навіть ті точки, про які постійно говорять, ці точки є в маленьких селах, де є єдиний храм, де люди просто не мають можливості кудись інде піти, проголосувати ногами за конфесію. Так, як це в містах, де люди можуть просто не ходити в одні храми, а почати ходити в інші храми. І тому там, де є тільки один храм, і виникають ці конфліктні ситуації, коли переважна більшість громади приходить до висновку, що вони більше не хочуть бути в Московському патріархаті.
Романе, звертаюсь до колеги, чи маю час на коротеньке запитання?
Ще одне запитання, мабуть, що воно так буде останнім сьогоднішнє.
Добре, дякую щиро. Ваше високопреосвященство, ось дивіться, буквально в новинах тут на живому радіо почули таку новину, що хочуть розібрати буквально на бруски єдину церкву у Київського патріархату на території
в Московській області.
Московської області. Так, теж знаємо ситуацію з Українською православною церквою Київського патріархату в Криму. Так, знаємо і по нашому з вами інтерв'ю, що ви сказали наступну фразу, що поки можливо, ми не будемо перереєстровувати за російським законодавством Українську православну церкву Київського патріархату. Розкажіть, будь ласка, ці дві історії, ще плюс історію з Птичою. Знаємо, Рівненська область, там також громада висловила своє бажання перейти до Київського патріархату, і там багато чого такого відбувається.
Там трасу перекривали.
Абсолютно. Там приїжджали якісь нові священники з православної церкви Московського патріархату. І також ваше високопреосвященство навздогін, я просто бачив у вас в соціальній мережі, ви також коментували цю історію, ну, м'яко кажучи, скандально, про напад відомого мільярдера в Україні Вадима Новинського на митрополита Української православної церкви, Олександра Драбинка, так, якщо можна про це так тезово, принаймні.
Я думаю, що нам треба ще одну програму запланувати.
Я думаю, що заплануємо ще одну розмову.
Так, тому що навіть з того переліку питань вже можна на щонайменше хвилин на 20-30 подовжити наш ефір, але, на жаль, у нас такої можливості немає. Що стосується храму в Ногинську, то історія цієї громади дуже важка історія, вона триває вже понад 20 років від того часу, як ця громада, що тоді Богоявленського собору, разом з своїм священником, архімандритом Адріаном, який є уродженець, я зараз вже правильно треба сказати, Дніпра, міста Дніпра, колишнього Дніпропетровська, ось вони ухвалили рішення вийти з Московського патріархату і увійти в склад Київського патріархату. І тоді ж, близько 20 років тому, їх було позбавлено спочатку приміщення Богоявленського собору, яке ця громада відновила, відреставрувала, їх з ОМОНом викинули з цього приміщення. І, власне, вони збудували своїми силами собі цей храм. Ось, і тепер цей храм хочуть знищити на підставі того, що немає всіх дозвільних документів. Але очевидно, що як діє особливо російська влада, що спочатку ці документи принципово не видавати, а потім на підставі того, що вони їх не видали, треба ліквідувати. Ось, це було рішення першої інстанції, громада буде подавати апеляцію, але очевидно, що головним фактором буде такий широкий розголос і тиск інформаційний щодо цього питання. Тому ми будемо тримати руку на пульсі, будемо слідкувати за цією ситуацією для того, щоб не допустити до власне фізичного виконання цих присудів. Що стосується стану Київського патріархату в Криму, то ми так само тримаємося позиції, і реєстрацію за російським законодавством наша єпархія не проходить. Ось це вже спричинилося до того, що судом першої інстанції прийнято рішення було про відібрання частини приміщень, які були раніше віддані в довгострокову оренду єпархіальному управлінню, на 50 років було укладено угоду за символічну плату. Ось, і тому боротьба і навколо цього питання триває. А що стосується до нападу, то це дуже символічна річ і є продовженням тієї вже, можливо, для когось призабутої історії якраз трьохрічної давнини, влітку 13-го року. Хотів би нагадати слухачам, що спочатку пронеслася інформація про зникнення двох черниць в лаврі, які потім раптом знайшлися, їх нібито викрали. А насправді там ніхто їх не викрадав, і це вже доведено. І під цим приводом було фактично заарештовано архієпископа тоді ще, вже митрополита Олександра, як найближчого помічника, і зараз за матеріалами справи, яка порушена була після перемоги Революції Гідності, з цих матеріалів вбачається, що керівництво тодішньої держави на чолі з Януковичем через особисту діяльність тодішнього генпрокурора Пшонки і тодішнього голови
Захарченка.
МВС Захарченка намагалося вплинути на митрополита Володимира з метою добитися від нього відставки з посади предстоятеля і проведення на цю посаду митрополита Антонія Паканича, керуючого справами. Народний депутат Новінський не раз публічно демонстрував свою велику прихильність до митрополита Антонія, і за матеріалами справи є свідчення про те, що він особисто сприяв тому, щоб митрополит Олександр був фактично ув'язнений. Тобто, що нібито він оплачував послуги охорони, яка цілодобово охороняла митрополита Олександра і так далі. Тому цей конфлікт – це насправді не якийсь особистий конфлікт, а це швидше світоглядний конфлікт. В історії про церкву Московського патріархату в Україні народний депутат Новінський – це таки можна назвати третій вже діяч подібного роду. Спочатку був такий пан Циганков, ще в 90-х роках, який був близький до Миколи Яновича Азарова, який тоді очолював податкову адміністрацію. І він тоді там організовував всеукраїнське об'єднання «Путь православних» і участь в якихось політичних речах і так далі. Але потім його діяльність так зійшла на нєт. Другим подібним діячем був пан Нусенкіс. Угу. Донецький теж багатій, мільярдер, який активно намагався впливати на ситуацію в Православній церкві Московського патріархату в Україні. І зрештою все це вилилося в публічний конфлікт на соборі 11-го року, де він звинувачував митрополита Володимира в зраді православ'ю і так далі. Ось виглядає так, що тепер цю позицію зайняв Вадим Владиславович Новінський. І дуже добре, що із такої непублічної персони, про яку знали переважно в експертному середовищі, чи там в суто такому вузькому церковному колі, він перейшов у медіапростір. Бо тепер досить чітко і ясно видно, з ким себе ототожнює і на якому боці себе позиціонує нинішнє керівництво Православної церкви Московського патріархату в Україні. Ось політична позиція, біографія, світогляд Вадима Владиславовича, по суті, це є таке дзеркальне відображення позиції і світогляду тих, хто зараз є при керівництві Церкви Московського Патріархату в Україні. Я думаю, через отаке Боже попущення, те, що знали небагато людей, воно тепер виходить на широкий простір. І тому я думаю, що це дуже серйозне і проблематичне питання, воно швидше буде вирішено, тому що коли Церква Московського Патріархату заявляє, що політики не повинні втручатися в церковні справи, а народні депутати повинні займатися своїми депутатськими справами, це практично дослівно слова митрополита Онуфрія, то виглядає дивно, що ці слова звертаються до більшості народних депутатів, які голосують і приймають рішення звернутися до Вселенського Патріарха, в справі автокефалії церкви в Україні. Але чомусь не звертаються до 38 народних депутатів, які звертаються до того ж таки Вселенського Патріарха, але у справі не визнавати автокефалі. Тобто, коли вигідно церкви Московського Патріархату в Україні, то вони підтримують втручання політиків у церковні справи. А коли це втручання є не на їхню користь, то тоді вони починають активно протестувати.
Я думаю, що це така розмова, в якій неможливо поставити крапку, навіть крапку з комою якось там, от не знаю, куди втулити. Через те, просто от на даний момент, а тепер подякую вам, Владико, за сьогоднішню розмову. Сподіваюся, що будуть ще зустрічі у нас в ефірі, і вдосталь є питання, які насправді варто і цікаво дуже обговорювати. Сьогоднішній спільний ефір Радіо Марія та Живого Радіо Воскресіння провели Сергій Іваницький та діякон Роман Коляда. Нашим гостем був архієпископ Євстратій Зоря. Ще раз дякую за розмову.
Дякую всім вам. Миру, добра і Божого благословення.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.